Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u Zimzeleni kutak Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Arsen Dedić.
Tvoje nježne godine, što mi mogu dati? Tvoje srce dugo zna, neće da me shvati. Tvoje oči pune sna, kako da me slijede? Moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bih htjela zauvijek, što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce ispunio tugom. Ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje, prije nego spoje. Ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje, prije nego spoje.
Mai la vostra pietà, se niente mi resterà, se uno di voi amato così, allora mi capirà, capirà, capirà. Per me io piango per lui, nessuno lo capirà come me. Nessuno di voi, nessuno di voi mi dice la verità. io so che poi lo perdonerò. Per lui nessuno lo capirà come me. Se mi ascolti, amore mio, torna da me, qui da me. Io ti voglio troppo bene e non vivrei senza te. Non vivrei senza te.
Portrait.
Milan Kotlić, trombonista, kompozitor, aranžer i dirigent, rođen je u Dobrinji 1924. Pripada prvoj posleratnoj generaciji domaćih džez muzičara koji su bili okupljeni u zabavnom orkestru Radio Beograda. Tokom 50-ih godina živo učestvuje u oblikovanju onoga što danas zovemo našom zabavnom muzikom.
Verujte priči, priči u koju sad verujem samo ja. Sama sam. I svake noći lik mi se javlja, o kome ništa ne zna. Prošlo sama sam i svake noći šapće mi neko reč koju čujem prvi put, nešto ko nežno. Da li ima neko da pomoć mi pruži, da shvatim ono što snovi mi daju? Sama svake noći lik mi se javlja, taj lik mi nešto znači. To ime hoću da znam. Da li ima svake noći lik mi se javlja, taj lik mi nešto znači. To i ne hoću da znam.
Prve akorde na gitari odsvirao je u Banjalučkoj gimnaziji. U Beograd je stigao 1941. Odmah nakon oslobođenja Beograda obreo se u horu i orkestru milicije kao jedan od dva dirigenta. Film Hotel Hollywood, koji je gledao u dečačkim danima, probudio je u njemu ljubav prema džezu i trombonu. 1946. priključuje se orkestru Dinamo, koji je vodio Vojislav Simić, a dve godine kasnije postaje član novoosnovanog velikog zabavnog orkestra Radio Beograda. 1949. upisuje muzičku akademiju, a sledeće godine piše svoj prvi aranžman za melodiju Over the Rainbow. U sećanju kolega iz orkestra, Milan Kotlić ostao je kao čovek koji je obožavao muziku. Naročito je voleo Glena Millera. Imao je izuzetan sluh i već nakon jednog slušanja odsvirao bi kompoziciju koju je čuo. Stalno je nosio neke ceduljice na kojima je zapisivao ono što je čuo. Smišljao je razna rešenja koja bi odmah želeo da isproba. Tako je pred našim očima izrastao u vrsnog aranžera, a kasnije i kompozitora. Sećao se Predrag Stefanović, trombonista, kompozitor i aranžer.
Svuda pratim tvoj pogled glas. Zato želim ja priču reći sad tvoju snu, koju baš sanjah ja neku noć. Davno nekad sam htela ja da odem u drugi grad. Sreća je moja pripala drugoj, to priča je ta. I sad želim ja uvek vidim grad. Neka sad svako zna da volim ja. Ako zna da volim ja.
Na muzičkoj akademiji Milan Kotlić diplomirao je 50. godina i tako postao jedan od prvih školovanih muzičara naše zabavne muzike. 1956. počinje da vodi džez orkestar u kulturno-umetničkom društvu Abrašević, a dve godine kasnije u Krsmancu. Svojom muzikalnošću, znanjem, entuzijazmom i strpljenjem naveo je mnoge mlade ljude da zavole džez muziku. 50. i ranih 60. godina, tako reći, nijedan festival nije se mogao zamisliti bez Milana Kotlića. Učestvovao je kao kompozitor, aranžer ili dirigent ili sve zajedno. Sarađivao je sa vodećim jugoslovenskim pevačima, ali je, kažu, najviše cenio Lolu Novaković, koju je nazivao našom Milvom. Lolu ćemo slušati i u narednim minutima, slijedi jedna od najlepših Kotlićevih balada, Vraćam ti tugu.
Thank you. pitaj me, rastanak brzo će doći. Vraćam ti tugu, što jednom ko poklon dade mi ti. Da pusti, odnesi ovo ponekad što sam tužno podnela ja. Ja neću da čujem, da čujem reči, beskrajnu priču o lažnoj sreći. Gledaj me, gledaj me, posljednji pogled je tužan. Vraćam ti tugu, što jednom ko poklon dade mi ti. Ja neću da čujem, da čujem reči, beskrajnu priču o lažnoj sreći. Gledaj me, gledaj me, posljednji pogled je tužan. Vraćam ti tugu, što jednom ko poklon dade mi ti.
Milan Kotlić voleo je čiste i jasne melodijske linije i skladne aranžmane. Nije mogao da izdrži silovitost rock'n'roll muzike, te se povukao iz javnosti na vrhuncu slave sredinom 60-ih godina. Preminuo je u Beogradu 1993. godine. Za kraj današnjeg portreta slušamo Kotlićevu najpoznatiju kompoziciju, za koju je stihove napisao Radivoje Lola Đukić, Moja najlepša zvezda, peva Olivera Marković.
Najveća ljubav, moja čeženja, moja radost i bol. Ali barka, snovi bili su svi, jer moju ljubav nisi primio ti. Nema snova, tvoja slika već bledi, vreme briše svakog spomena trag. Moja zvezda gubi svoj sjaj, o kad bi čeždi jednom došao kraj. Snova, tvoja slika već bledi, ljubi. Vreme briše svakog spomena trag. Moja zvezda gubi svoj sjaj. O, kad biće jednom došao kraj.
Vi slušate Radio Beograda 2.
It is only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Barnum and Bailey world, just as phony as it can be, but it wouldn't be make-believe if you believed in me.
Dva lica jednog hita.
Love for Sale je kompozicija Cola Portera napisana za brodvejski musical New Yorkers iz 1930. godine. Love for Sale ili Ljubav na prodaju je zapravo priča prostitutke koja nudi razne vrste ljubavi, staru ljubav, novu ljubav, svakakvu ljubav, sem prave, iskrene ljubavi. Melodija je napisana u tipičnom porterovskom stilu sa čestim promenama durskih i molskih raspoloženja. Ljubav na prodaju kritičari su smatrali neumesnom, čak skandaloznom. U originalnoj brodvejskoj postavi pevala ju je Kathleen Crawford, a scena se odvijala ispred Rubena, u to vreme popularnog restorana. Kao odgovor na nepovoljne kritike, Crawfordova, inače Belkinja, zamenjena je crnom pevačicom Elizabeth Welsh, a scena se sada preselila ispred harlemskog Cotton Cluba. Uprkos činjenici da je bila prognana sa radiostanica ili možda baš zbog toga, ova melodija postala je veliki hit i u periodu od 1931. do 1963. godine njene mnogobrojne verzije osvajale su vrhove top lista. A ja vam za danas preporučujem sjajnu Anitu O'Day, a drugu verziju oslikaće Inge Brandenburg.
Advertising young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price? For a trip to paradise, love for sale. Let the poet's pipe blow in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, every love but true love.
love for sale. Advertising young love for sale. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Here we'll buy. Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay? The poet's pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, every kind of love, but true. Buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale.
When the only sound in the empty street is the heavy tread of the heavy feet that belong to a lonesome cop. I open shop when the moon so long has been gazing down to the wayward ways of this wayward town. That her smile becomes a smirk, I go to work. Love for sale. Appetizing young of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. All love, new love, any kind but true love. Appetizing young love. Follow me and climb the stairs.
Ovo je igla na vinilu.
Kad mi pružaš deo sna, ja to znam, ja to znam. Kad si ljuta, besna, zla, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvoj, veruj mi, veruj mi. Kad si tuđa srcu moj, vidim to, veruj mi. Kad ne želiš dodir moj, ja to znam, ja to znam. Kada nećeš da sam tvoj, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvoj, veruj mi, veruj mi. Kad se lažno smeješ ti, vidim to, veruj mi. Kad pokoju kažeš laž, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvom, veruj mi, veruj mi. Kad si tuđa srcu mom, vidim to, veruj mi. Kad je gasiš bilo s kim, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvom, veruj mi, veruj mi. Kad si tuđa srcu mom, vidim to, veruj mi.
Mais je crois entendre Andrea si è perso, si è perso,
si è perso
e non sa tornare. Andrea si è perso,
si è perso,
si è perso e non sa tornare. Andrea aveva un amore riccio e nero. Andrea aveva un dolore riccio e nero. C'era scritto sul foglio che era morto sulla bandiera. C'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti,
sui monti di Trento,
di Trento, dalla mitraglia. Ucciso sui monti di Trento, dalla mitraglia. Bosco, contadino del regno, profilo francese, occhi di Bosco, soldato del regno, profilo francese, e Andrea l'ha perso, ha perso l'amore. E Andrea in bocca ha in bocca un dolore, la perla più scura. Andrea accoglieva, raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del pozzo. Il secchio gli disse, gli disse: signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, della notte del pianto. Lui disse: mi basta che sia più profondo di me.
mi basta che sia più profondo di me.
Stigli smo do kraja današnje igle na vinilu. Sa velikom radošću sa vama su se družili tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Bićemo sa vama i sledeće subote, tačno u podne.